Goizeko 8 eta laurden minutu edo eta 15 minutu ditugu, urriaren 21 dugu gaurkoa eta momentuz urdin dator eguna arratsean espero da. Euri zertxo baite egiten badu ere ongi etorriak, Antxeta irratira goizeko 8:30 bitarte eskualdeko informazioa izango dugu izpide. Hala, Palestinako genozidioa gelditzeko exigituko dute astelen honetan gaurkoan ere beraz Bidaso aldean genozidioa stop lelopean Euskal Herri osoko udaletxen atarian elgarrateratzeko deia luzatu du Gernika Palestina herri ekimenak urriaren 21 honetan arratsaldeko 7 hain zuzen ere. Irunen San Juan plazan egin duten deialdia eta Hondarribian udaletxe aurrean konzentratuko dira. Urriaren 7 urtea bete Hamasek egindako inkurtsioaren ondotik Israelen kontraofentsiba hasi zela Gazan. Orduz geroztik gutxienez 42.000 palestinar akatu ditu Israelek eta beraz Palestinako genozidioaren berehala amaitzeko, Palestinako genozidioarekin berehala amaitzeko eta aterabide justu zein demokratiko bat aldarrikatzeko kontzentrazio deialdia egin du esan da bezala Gernika Palestina herri ekimenak Euskal Herriko herrikoetxe guztietan. Palestina genozidioa stop taldearen izenean Iñaki López de Luzuriaga entzungo dugu.
Bueno, berriz ere gogora ekarri nahi dugu, gatazka horrek eta inbasio horrek eta duel gabe genozidio horrek aurrera jarraitzen duela, baituela egile batzuk eta biktima batzuk eta hori agerian jarriko dugu urriak 21. Horretarako goiburu bat erabiltzen ari gea, ia edonork sinatuko lukeena, ezta? Bakea, justizia eta itxaropena. Bai, bueno, kasu honetan izango litzateke deialdi orokor bat, jendea bertaratzeko. Hau bada kanpaina bat, ez dena soilik Irunen edo Bidasoan egiten, baizik eta gutxienez ego Euskal Herriko toki askotan eta 122 udaletxetan egingo da, baita ere Irungoarekin, Hondarribiarekin eta batera.
Irun eta Hondarribia aipaturik jakizue arratsaleko 7 ere Ziburuko portuko itzulgunean bilera nork bere pankarta ikurrina edo Palestinako bandera ekarriz aldarrikatua dagoela esan da bezala Gernika Palestina herri ekimenak gaurko deitua dituen herri eta auzoetako elgarretaratzetan Ziburuktarrak ere batu dira esan dugun gixan Ziburuko portuko itzulgunean hain zuzen ere Hondarribiako udalak bestalde herrian bazterkeri egoeran dauden edo kale egoeran bizi diren pertsonen zenbaketa ofizialean parte hartuko du lehenengo aldiz aste honetan. Ekimena urriaren 23tik 24 gauean eginen dute Euskal Autonomia Erkidegoko mailan Eusko Jaurlaritzak 20.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan bultzatzen duen kanpainaren baitan. Bi urtean behin egiten da eta Bidasoaldean kale gorrian dauden pertsonen zenbaketa Irunen egin ohi bada ere Hondarribiko gizarte kohesiorako zinegotziak Josu Peña azaldu digunez, Hondarribian ere halako azterketa bat egitea beharrezkoa ikusi dute, orain arte ikustezina izan den errealitate horretaz jabetzeko hain zuzen ere.
Bueno, berriz ere gogora ekarri nahi dugu, gatazka horrek eta inbasio horrek eta duel gabe genozidio horrek
soinu desegokia bota dugu oraintxe beraz esan da bezala kale zenbaketaz mintzatuko gara Hondarribian Josu Peña.
Bi urtetik behin egiten da Euskal Autonomi Erkidegoan printzipioz 20.000 biztanletikorako herrietan egiten da baino berakoetara zabaltzen da eta urten gurekin kontatu zuten eta ikusi genuen beharrezkoa genuela horrelako proiektutan ere parte hartzea ikusi genuelako ere bazken urte honetan herrian ere kalean bizi diren pertsonen kopuru bat badagoela.
Behar bada Hondarribiak ematen duen irudiaren kontrako errealitatea da. Naiz eta, bueno, egia da, errealitate nahiko ikusezina dela, ez?
Azkenean ere egia da ez daukagu zergatiren bat eta gien kontakteke eta honek errestuko digu eman den egia da. Egia da azkenean muga batean gaudela eta muga irekia egonda migrazio bat egoten dela, joan etorri bat egoten dela, eta Irun bai, ikusten dugu, ba, zentroan eta hau zezberdinetan pertsonak, eta guk uste dugu, ba, pertsona horietako batzuk, gure herrira etorri bidea nolapait, zaitasun moduko batean bila, ez? Gero ere, ezagutzen ditugu beste kaso batzuk, herriko pertsona edo gertuko batzuna izan daitekena, baina, bueno, ikusten dugu, benetan zergatia den hori, ez? Eta nola egin dizaiok egun aurren, ez?
Euskal Autonomia Erkidego mailan Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban beraz 2022 urtean egindako azken zenbaketan 661 lagun topatu zituzten kalegoeran. Horietatik 272 Gipuzkoan eta horietatik 21 Irunen. Donostia, Oiartzun, Hernani, Pasaia, Tolosa, Zarautz, Bergara, Arrasate, Beasain, Eibar eta Legazpin ere egin izan dira bi urtean behineko zenbaketa hauek. Hondarribian aldiz, ez da alakorik inoiz egin, baina hori aldatzera doa orain. Horretarako, herria auzoka banatu dute eta bolondresak bilatzen ditu herriko etxeak, ba, udalak beraz esandako zenbaketa egiteko. Hiru ubebikoitza hondarribia.eus atarian egin dezakezu edo eman dezakezu ba, izena, bolondres lanetarako. Hautetxiak aitortu du, gainera asko dagoela egiteko oraindik eta zenbait eragilek salatzen duten bezala, legediak pertsona hauek irregulartasunera kondenatzen dituela maiz. Kale gorrian den jendea laguntza sozialak eskuratzeko ezezik, erroldatzeko duen zailtasunak direla eta arraigo edo errolda eskatzen zaielako. Hondarribian aldiz, errolda soziala martxan jarri dutela, aipatu digu Josu Peñak.
Errolda da lehenengo gauza eta horra ere aipatzekoa da, Hondarribian errolda soziala deituriko hori badaukagula da, edo zein pertsona erroldatu daiteke biziden lekoa bizitarea da, izan daiteke banku bat, izan daiteke kotxe bat, izan daiteke bere lekua. Horrek errolda soziala ematen dizu eta horrek albidetzen du gutxieneko ba, osasun behintzat arreta minimo bat ere izatea. Hori gutxi, egia da, ba, oraindik pausu gehiago emateke falta direla, eta muga izate horrek eta errolda horrek, ba, oraindik ere, ba, kondenatzen dutela pertsona asko.
Beraz, esan da bezala lehenengo aldiz, egingo da kale zenbaketa hau Hondarribian, eta zu, herritar laguntzaile izan zaitezke. Gogoan hartu beharra dago bestalde, Hondarribiko udalak, bazterketa arrisku egoeran den jendearentzako, Irungo ospitale zaharrean dagoen zubia zentroko hotz plana dirustatzen duela. Urtero, 275.000 € inguru bideratzen ditu Hondarribiak, eta aterpetxea Irun eta Hondarribiko udalek kudeatzen dute, 25 OE eskainiz, 8 gradupeko temperaturak aurreikusten direnetan. Goizeko 8 eta 23 minutu onditugu, gogoratu bestalde, uinak soluzio praktikoak eta zientifikoak bilatuko onditu klima aldaketari aurre egiteko uinak diogu, ba, Fikoban ospatuko den kongresuaz mintzo baikara, urriaren 23 eta 24an, aste honetan beraz, adituen arabera, itzulerarik gabeko puntura iristen ari garen honetan, nazioarteko 150 aditu bilduko dira Fikoban, biegun horietan, urriaren 23 eta 24an, klima aldaketaren erronkei aurre egiteko. Aurten itsasoaren mailaren goraka da, aldaketak itsasoko ekosistemetan, akuiferoen gazitzea eta geroz eta ohikoagoak ditugun muturreko fenomeno meteorologikoak izango dituzte izpide. Hori bera, sakonduko dugu ainitzeze gehiago, goizeko kafe atarian, 9etatik, 10 bitarteko, ba, atarian kirolak aipatuko ditugu futbolean, Real Unionek gimnastika Segoviaren etxean jokatu zuen atzo eguerditan, Unionek 3-0 galdu zuen, laugarren partida beraz irabazi gabe, aurten 12 puntotatik 2 eskuratu ditu. Mikel Bengoa, Real Unioneko zuzendari teknikoarekin mintzatzeko aukera izan dugu.
Bueno, ba, gaurkoa denboraldiko partidari txarren azta. Azkenean baloiarekin ez gara ondo egon eta balori gabe ez da ere. Egia da aukerak izan ditugula, bi zutoin eman ditugu, lehenengo zatian bizpairu aukera onak izan ditugu, baina gauza txikietan ez gara ondo egon. Azkenean Jamesek penalti bat egin du, gero hor baloi bat galdu dugu zelai erdian bigarren zatiaren hasieran eta gola sartu digute eta begira. Ez dugu mai altua eman hortik aurrera, baina hemendik aurrera ba nastiken aurkako partida bakarrik begira egin behar dugu eta partida aurrera atera egingo dugu.
Txuribeltzen urrengo partidua Estadium Galen izanen da, 10. jardunaldiari dagokion Tarragonako nasti zen bisita jasoko dute urriaren 26an, beraz heldu den larun bata honetan arratsaldeko 3:30etan. Bidasoak aldiz 30-34 irabazi dut horrela began eta astelenean EHF Europa Ligan Errumanian jokatzen dute berriz. Gorka Nieto jokalariarekin mintzatu gara.
Bueno, bai, egia da, beste talde bat ikusi dugula gaur gure Bidasoan. Hasieratik oso sartuta egon gea, bueno, defentsan oso gogor, gutxi gora bera bagenekin zeingo zuten, baina gauza berriek baita ere sartu dituzte. Eta, bueno, kontzentrazioa mantendu dugu, eta gero bigarren zatian renta hori mantentzen saiatu gea, pixkat komplikatu da, baina honako toki hauetan beti hau gertatzen da eta bueno, oso pozik taldeagatik eta egin dugun lana izugarria izan da.
Beraz hauek behintzat hauek kirolari dagozkionak, gogoan izan gaur astelenak ari kiroletik ataria itzuliko dela, kiroletik esaioa, arratsaldeko 3:00etan izanen duzue hori, Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarena lankiden eskutik, eta baita ostiralean ere izango duzue kiroletik tartea.
Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
Goizeko 8:27 ditugu eta errango dizuegu, ba, oporrak abiatu dituztela udazkenekoak Lapurdiko ikasleek eta beraz Hendaian ere turismoak gora egingo duela larun bazkatu bi aste hauetan, gaurdanik oporretan aurkitzen baitira. Irungo Emakumeen Etxeak urtebeteko ibilbidea burutu zuen joan den larun batean eta ospakizun eguna izan zuten. Zinema aurreta gazteentzat zikloak ere euskarazko zinemaz gozatzeko aukera zabaltzen du aurtengoan Irungo udalak eta dakizuenez hoiek ba Mendibile zinema tokian ikusi ohi dira, baina sarrerak aldez aurretik hartu beharre izaten dira. Sakonduko ditugu honen inguruko xehetasunak ere goizeko kafearen atarian. Hendaia zirkoaren Eko Pirineoak proiektura lotzen da eta bueno, kulturgintzako proiektu honen baitan ere basango dizugu Eko Transizio Ekologikoa egiteko Europar lankidetza proiektu bat dela mugaz gendikoa gainera zirko eragileen gaitasunak garatzeko asmoarekin formakuntza kuntza eta esperimentazioa ba tartekatuz, hiru urtetarako proiektua da. Aurtengo apirilan abiatu zuten Atxurtxur eta 2027ko martxoa bitartean ba garatu izango dena. 165%-ko finantzazioa dauka Europar Batasunetik eta bueno, ba mendialdea ere Okzitania eta Aragoiko Kataluniako Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako taldeak ere batzen dituena. Proiektu honen bitartez herriak ba egungo zirkuari adi izateko aukera izango du. Ba bereziki antzerkiaren maiatza festivalean loratuko da gehien bat Hendaiaren kasuan aipatzen ari garen hau. Beraz, datozen hilabeteetan, ba, lanketa sakoneko tartea izango dugu. Bestalde, esango dizuegu larun batean Ataunen, Euskal Herriko Irrati Libren topaketa burutu zela, bertan izan ginen, Ataune Irratiak FM-erako jauzia eman baitu hain justu joan dene asteazkenean, zehazki aipatzeko, eta antxe batu ginen 25 lagun, arrosa sareak batzen dituen, 26 irratietakoak eta horren bueltan sortutako erreportaia ere goizeko kafearen atarian entzuteko aukera izango dugu. Ondoren espetu beti bezala 10:00etatik eguerdiko 12:00 bitarte eta orain bai goizeko 8:30 ditugunez berrizaien tenorea izango dugu eta ondotik itzultzen gara goizean goizetik tartearekin.